Ata nuk kanë kompetenca, edhe pse të vetëdijshëm për këtë çështje, ata kanë thënë se do të ngrenë zërin për të gjitha problemet që janë në interes të qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri Benjamin Netanyahu pritet të formojë qeverinë e re të Izraelit pasi partia e tij fitoi shumicën në zgjedhjet parlamentare. Netanyahu në një fjalim para mbështetësve tha se do të jetë kryeministri të gjithëve. Ky do të jetë mandati i pestë i tij si kryeminist i Izraelit. Më shumë si materiali në vazhdim. Derisa e numruar pothuajse të gjitha votat nga zgjedhjet e përgjithshme të 9 prillit në Izrael, rezultatet tregojnë se kryeministri Benjamin Netanyahu dhe partia e tij Likud do të mund të formojnë një koalicion të krahut të djathtë dhe të udhëheqin me qeverinë në mandatin e 5. Netanyahu dhe partia e tij Likud kishin për rival partinë Bardhë Blu të kryesuar nga Benny Gantz. Benny Gantz, një ish general 59 vjeçar, gjithashtu kishte shpallur fitoren më herët duke u thirrur në sondazhet të publikuara më njëherë pas përfundimit të votimit të martën që treguan se partia e tij kishte fituar më shumë vende se partia Likud. Ne jemi fitimtar, tha Gantz. Ne duam të falenderojmë Benjamin Netanyahu për shërbimin e tij ndaj kombit. Por faqja e internetit e parlamentit të Izraelit, Knesset, ka postuar një raport zyrtar me 96% të votave të numëruara më 10 prill që tregon se Likud dhe partitë e tjera të krahut të djathtë kanë fituar 65 deri në 67 vende në parlamentin me 120 ulse. Asnjëherë asnjë parti nuk ka arritur të fitojë shumicën në parlamentin e Izraelit dhe gjithmonë qeveria është formuar përmes koalicioneve partiake. Ndërkohë, disa parti të vogla nacionaliste që kanë premtuar mbështetje për Netanyahu fituan një vende për t'i garantuar atij një koalicion me një shumicë parlamentare. Më herët më 10 prill me rreth gjysmën e votave të numëruara, Netanyahu shpalli fitoren dhe i tha një turme të mbështetësve të tij se ata ishin përgjegjës për një arritje pothuajse të paparashikueshme. Gjatë një fjalimi që ndërpritej nga mbrojtja dhe përkrahësve të tij, Netanyahu zotua se do të krijojë një qeveri të krahut të djathtë. Do të jetë një qeveri e krahut të djathtë, por unë do të jem kryeministër për të gjithë. Unë jam shumë i prekur që populli i Izraelit të më dha votën e besimit për herë të 5 dhe një votë edhe më të madhe të besimit së zgjedhjeve të mëparshme, tha Netanyahu. Presidenti i Izraelit Reuven Rivlin do të konsultohet me liderët e secilës parti që përfaqësohet në parlament dhe do të vendosë kush beson që ka mundësi më shumë ti për të formuar koalicionin qeverisës. Të nominuarit më pas kanë 42 ditë për të formuar qeverin para se presidentit i kalojë rendin politikanit tjetër. Nëse fiton edhe një mandat, Netanyahu, 69 vjeç, do të jetë kryeministri me mandatin më të gjatë në historinë 71 vjeçare të Izraelit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Blac të Mërkurën është vënë gur themeli një qendre për kujtimore. Në këtë fshat kufitar në mes të Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, 20 vjet më parë kanë qëndruar mijëra qytetar të Kosovës që ishin dëbuar nga forcat serbe. Vendimi për ngritjen e kësaj qendre është marrë nga qeveria e Kosovës. Kryeministri Ramush Haradinaj ka thënë përmes një postimi në Facebook se kjo qendër do të flasë me zërin e ndërgjegjes kundër harresës dhe mizorisë së njerëzit ndaj njerëzit. Në 24 mars të vitit 99, NATO ja nisi fushatën e sulme vajrore kundër caqeve ushtarake në Jugosllavi për të ndalur dhunën e regjimit serb në Kosovë. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se sistemet ruse për mbrojtje ajrore mund të arrijnë në Turqi më shpejt se ç'është planifikuar, pavarësisht pse një blerje e tillë ka nxitur debate me aleatin tjetër të NATO-s, Washingtonin. Dorëzimi sisteme vajrore S-400 ishte planifikuar të ndodhte në muajin korrik, mirëpo ato mund të arrijnë më herët, u ka thënë Erdogan gazetarëve pas udhëtimit që ka realizuar në Rusi, kanë raportuar media turke. Shtetet e Bashkuara i kanë kërkuar Ankaras që të anulojë marrëveshjen me Rusin, duke thënë se sistemet ruse nuk janë në përputhshmëri me sistemet e NATO-s dhe janë konsideruar rrezik për aeroplanet amerikan të llojit F-35. Parlamenti i Zelandës së Re ka votuar për të ndaluar të gjitha llojet e armëve gjysmë automatike dhe pushkët me shenjë strim pas sulmeve të përgjakshme që kanë ndodhur në dy xhami në Christchurch muajin e kaluar. Projekt ligji i ri është miratuar me 119 vota në të mirë të tij në më pak se një muaj pasi i dëshuari për kryerjen e vrasjeve ka sulmuar dy xhamit me 15 mars, duke lënë të vdekur 50 persona. Australiani Brandon Tarrant, 28 vjeçari veç shpallur supremacist i bardh, përballet me 50 akuza për vrasje dhe 39 akuza tjera për tentim vrasje. Pryekligji pritet të kthehet në ligj më vonë gjatë kësaj jave, kur guvernatori i përgjithshëm ta nënshkruaj atë. Faza e dytë e ndryshimeve për armët pritet të ndodhë gjatë këtij viti dhe do të ngrisë pyetje rreth rregullave për regjistrimin e armëve. Përderisa luftimet mes forcave rivale në Libi janë duke vazhduar, i dërguari special i Kombeve të Bashkuara Gasan Salame ka thënë se konferenca paqes e planifikuar për javën e ardhshme mund të shtyhet. Sipas tij, konferenca do të mbahet sapo të lejojnë kushtet. Nuk mund të kërkojmë nga njerëzit pjesëmarrjen në konferencë derisa po vazhdojnë luftimet dhe sulmet ajrore, ka thënë Salame. OKB-ja kishte planifikuar të mbante një konferencë në qytetin jug perëndimor Gadames nga 14 deri më 16 prill për të diskutuar një rrugë dalje nga konflikti 8-vjeçar në Libi. Dërgesa e parë me dron komercial është realizuar të mërkurën në Australi pas disa vjetësh testime. Kompania Wing, e cila drejtohet nga kompania lidhur me Google Alphabet, do të kryej dërgesa të ushtrimit të kafes dhe ilaçeve për gati 100 shtëpi në Canberra. Dërgesat e tilla janë testuar në Australi nga viti 2014, mirë po shumë banorë janë ankuar për shkak të zhurmës. Wing ka thënë se reagimet që kanë marrë gjatë testimeve janë të vlefshme dhe pritet që të vazhdojë dialogu. Autoriteti i aviacionit në Australi ka dhënë leje kompanisë Wings që të nisë shërbimin komercial pasi ka analizuar sigurinë këtyre pajisjeve. Ky autoritet ka vlerësuar se kompania nuk përbën rrezik për banorët apo pajisje tjera në ajër. Megjithatë, leja ka ardhur bashkë me disa kushte. Dronët do të mund të fluturojnë gjatë ditës dhe jo para orës 8 të mëngjesit gjatë të fundjavave. Përveç kësaj, ata nuk do të mund të fluturojnë në vende që kanë shumë qarkullim. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.